بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد، درسي لي دبري ديك دمان كيستي واي رسول ربي أكاتا إسان إتي hawaasa fi mootummaa haarawaa islaamaa tanatti ijaaran qooda haga tokko dubbannee turre. Waan tokko ijaaruuf qormaata nama barbaachifti. Qormaanni lafa qormaata nama barbaachisa, namni qormaata nama barbaachisa, qabeenni qormaata nama barbaachisa. Kana hundaa rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam qormaata guddaa godhanii eegaa hawaasa islaamaa rakkoo jidduu jirtu jidduu baasanii ummata biyya qubatu araarsanii warra rabbiif jedhee hijiraa bahe kanallee sirreessanii akka isaan warra biyyaatii wajjiin tokko ta'anii wajjiin jiraatan godhanii eega isaan tana hundaa hojjetanii gama ummata ollatti deebi'an jenne. Namni qubsumaan irratti kalaawu yahudaa jenne. Yahudaa rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam guddoo kabajanii, guddoo dhiheeffatanii, ifitti as dhiheessanii, kuma rabbiin guddaanu qur'aana keessatti yeroo baay'ee waa'ee isaanii dubbate haga qur'aana keessatti yahudaan kabajamtee dubbatamte sabni tokkolleen ka dubbatame hin jiru. Sanii wajjii waan ajabaa. Namni musliimaa amma waan amantiin islaamaa yahudaa jibbitu si'a. Yahudallee yoo gaafatte waan namni musliimaa isaan jibbu si'a. Waan amantiin islaamaa isaan jibbitu si'eeti. Ammoo dubbiin faalla. Qur'aanni saba tokkollee ka haga yahudaa dubbate hin qabu. Saba tokkollee ka haga yahudaa mirga kennee fi abbaa haqaa godhee dubbate illee hin qabu. Kanagaa darsii dabre keessatti eda dubbannee turre. Yahudaa gaa eega hagas dhiheeffatanii jenne waa hagam sababaasaniif hojjetanii qiblaa gama isaanii fuula deebi'anii waliin salaatu, guyyaa isaan kabajan kan isaan sooma waliin soomu, nabiyyii isaaniitiif anbiyaa isaanii hundayyuu itti amananii waliin faarsu, kun hunduu silaa waan tokko nama godhu, waan silaa karaa haqaa isaan garsiisu. Garuu gaa rabbiin guddaan hin katabnee fi hedduun isaanii amanuu hin dandeenye. Eega da'waa godhanii yooma rabbiin keessaa nama tokko tokko kalaaffise amantii fudhate malee akka hawaasatti amantii fudhatuun hedanii eega beekaniin booda rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam waan biyya san irra wajjin jiraniif waliigaltee isaan wajjin godhe rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam. Waliigaltee isaanii gadarsii dabre keessatti bal'inaan tokko tokko qabxii takka takkaan irra dhaabannee dubbanne amma irra deemuun barbaachisu. Eegaa waa'ee isaanii bifa saniin xumuranii booda fuula gara biraa deebinee amma mee ummata kaan wajjin akkamit jiraatanii rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam laalla. Namni tokkoffaa diinni isaanii guddichi ka duraanillee biyyaa baase waggaa 13 isaan rakkise amantii dura dhaabatee gufuutti ta'e Quraysh kaafira Quraysh kan rasuula rabbii irraa dhalatan gosa isaa. Akkamitti gosa isaanii isa wajjin rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam hariira bifatamii wajjin godhanii bifatamii wajjin deeman bee darsii kana keessatti rabbiin guddaan ee jedhe baranna. Kuwani Quraysh gosa Araba irraa tokko. Biyyi isiin qubattus biyya Makka'a. Kanaaf naannoo Makka'aati. Gosa Araba keessatti guddoo kabajaa qabdu sababaa beeytii saniitiin. Waan Arabni hunduu hajjiif beeytii san dhaquuf isaan waan abbaa beeytii sanii ganda beeytii sanii waan ta'aniif ganda Ka'abaa sanii sababaa saniif kabajaa guddoo ummata hunda bira qaban keessaa waa Araba keessatti qaban. kanaafu namni isaanii lolu seenaa gubbaatti jiru isaan warra namuu kabaju lafa lolli jiru ta nageen ni jire ta gosaa wal fixanillee keessa bahaniituma nagaan dabran isaan maal namni isaanii irraa duroomu hin jiru namuu heger kacbaa dhaquufi hajama hajjii deemuuf itti hajama kanaafu isaan kana ifitti diinessuu namni tokkolleen gosti takkaillee hin barbaadu horiin isaanii nagayaan meeshaa biyya shaamii fuudhe makkaa fide makkarraa sochoose yaman geesse yaman irraas deebise shaamiit dabarse daldala kanaan horii guddaa walitti qabatan isaan ummata horii qabus horiin isaanii daldaluu kana karaa nama waan nama biraatii banaan qabnettu karaa nama biraatii banaan qabnettu isaanii banaa qaba sanirraa fayyadatanii horii baay'ee horatanii mirga baay'ee godhatanii kabajaa guddoo akkasii godhatan isaan kun duuba har'a kabajaa guddittii waggaa hagasii jirtu san muhammadiif warri amantii tanaan deemmatu harkaa madeessee jira. Maqaa isaanii san haga tokko xureessee jira ammas araba keessaa gosti takka ifitti as yaamte nutti sii tumsa qureesh jalaa koottu jette fudhatuun isaanii salphina taati warra qureesh akkamitti gosti takka nu jeenoomte nama nu diina kennaa akkamitti ifin fudhatti. Qureeshii fudhatamuu dide maal gootu duba qureeshi tarkaanfii gugurdoo hedduu fudhatte nabi muhammad alayhi salaatu wasalaam ka isaan du'a irratti murteessantu rabbiin guddaan jalaa baase ka isaan du'a irratti murteessantu rabbiin guddaan jalaa baase biyya san keessaa rabbiin guddaan baase eega isaan du'a irratti murteessanii silaa namni tokko silaa namni tokko ka diina kan keetii yoo si jalaa baqate namni silaa biyyallee sii gallakkise horii waan qabu sii dhiise lafa fiitiif mana fi keessaa bahe si biraa yoo deeme silaa aqliin ilma namaa gabaabduun alhamdulillah jetti eeguma rabbummaan nu jalaa sochoose achumaan haa baduu jetti silaa. Garuu qureesh akkasiin jenne maalif jechuu dhabde diinu maal absite maalif jechuu dhabde in beekti akka muhammadiif alayhi salaatu wasalaam anbiyaani warri saaxiibtoonni isaa akka isaan wanni isaan achi deemaniif if jabeessanii if sirreessanii biyya tana deebi'anii qabatuuf biyya tanatti deebi'anii qabatuuf deemanii ni beekti haga isaan jabaatanii waraana ijaaratanii biyya hedduu gormuu godhatanii duulanii itti deebi'an eeguun barbaanne aqliinis akkasuma itti aganam diinan keetiif jabeesse jabaatee gormuu argatu eeguun aqlii miti osoo inni laafa'a kana dhooftee wal jala dabarsuttu namaa irra laafa. Kanaaf yeroo isaan baqatanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam madiinaa dhaqanii beekan ka ummanni madiinaa haga tokko amanay argan nama ummata kana keessaa hin amanin barbaadan barbaannan maanguddichi akka mooticha biyyatti filatamuuf qophaawe abdullahi ibnu ubayy ibnu saluul jedhama maqaan isaati gosti. Lamaan tun owsiif khazrajiin tun waggaa dheeraa wal lolte eega walitti hobbaate جرانا وليد دي بينين ولما ولين دلني موتي توكو وليد قرأني أكا وليد لول لي إيغانا هاتانو جريني تانا دوبتا دوبين تون أسو أوفن أسو أوفن عبد الله بن أبي بن سلول حافلا نو جريني سنرد تولي غلان أسو دوبي تانا سر ريس آجرا واين أمنتي إسلاماتون رفتي رفنان نمو جلا دي بي إيه أمنتي دي بي إني هاي نماغا دكاتو كوجين كفافي isa kana mare gadu guddo gada gara ke sejira akana ma adametti ifa arka nama biye indi bulchu uf duran isa qop ofte dufe namni bira go sabira ke sana no birarra dufe biye sahar ka fudate nama sahar ka fudate motum ba fi irati jarate hamme na guddatu itti daga yama mal go te dubwan hamme na kana be tuf طبيعة إسالتي إني نمدى بيسا طبيعة إسالتي نمدى بيسا نما لولت تلومتي إني عبد الله بن أبي نسلول نما تقيرو أريد ولنغوتو واني إسابيكون باية سفيدي نما نتوكو دبيسا لولان صداتي سودان ديتا توكو مونا مهوري جالتو خرا كانان كباتشو دان ديتا تاكنا مانغو جالتو خرا انغو كانان كابو دان ديتا namni bakka qabamuun bakka laafuun qaba namni bani aadam kun isaan waan inni dabeessa taheef karaa dabummaa'aa kanaan qaban dura maal jedhaniin xalayaatti erganam xalayaa tana keessatti quraysh maal jetteen aboo abdullaahi ibnu ubay ibnu saluul mootiin biyyisanii sihi dhaamsa keenna kana cagas jedhan waan jedhaniin laatif uzza aan kakanne kakuun aramni kakatuun ta irra guddo'o sanama lamaan kana uzzaan makkaa jira laat ammoo xaa'if jirti sanama lamaan kana laatif uzza aan kakanne namticha isin nu biraa baaftanii if bira fiddansan yoo isin ajjeesuu baattan yoo kan biyyatan ta'e keessa biyyateessan keessaa baasuu baattan yeroo gabaabduu keessatti waraana isin ifirraa ittisuu hin dandeenye baafne hunda keessanuu lafarraa isin dabarsine jedhanii kun ammoo raqaa ajabaati xalayaan akkanaa kun xalayaa ajabaati dhaamsa gugurda dhaamsi maal jedha nama isin nu jalaa baaftanii nagaa isin kennine jettaniinsan yoo isin ajjeesuu baatta waalamoma dubbiin yoo kan ajjeesu yoo kan if biraa baasuu biyyisan keessa ari'u akka nu ariinetti kana lamaayyoo tahuu baatte waraanni keenya isin bira jira dhanii waraanni sun kalafarraa isin dhabamsiisu dabeessi hagana jennaan inni galaftiin fuutu aalamni martuu waraana fudhatee dhufa yodhaniin inni bakka buluun qabu dabeessa dabeessi kun lafti fuudhuu dadhabdee abdullaahi bin ubay namoota isa wajjiin mushrikaa ammoo zaahira kana fudhoksee taa'u munaafiqtoota walit qabatee murtii irra ga'e murtii akkamirra ga'e murtii jabtu irra ga'e maal jedhe muhammad qofaasaa deemne ajjeesu hin dandeennu obboloowwan keenna warra gosa lamaanirraa islaama ta'e warra kana fixneedha maal jedhan borganama lola labsinee nama amantii islaamaa fudhateef nama fudhatine daddaan nama baafne ol lolledhan dubbi humna isaatii oliiti ammatun dubbii xiqqoo miti tana irratti walii galanii ganama subii lola baasanii warri mushrikaa ka amantiin fudhatin hunduu karaa tokko bahee yahudallee waliin dhaabatte lafa jalaan namoota muslimaa bakkuma isaan jiranitti warri irratti kaasan muslimnis dhageennaan asii wali cehanii waa meeshaa lolaa fudhatanii if qoqopheessan meeshaa lolaa fudhatanii if qopheessan rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam yoos dhagayan maal dhagayan lolli eegalame lolli eenyu fi eenyu jidduutti eegalame مسلم توتاف مشرك توتا جدتي أما تو أنا مريفة شيء ساتك سلام إيه نما أجرتان إساء جباب دو وصوته هاي نخيريك أبو سلام أنتي فراتي هاك أمنتي دي دكوارا شرئيسا إن فتنا نجن نم نتوكو يرو نما إسا دورا دابا تفعلا إساء هلولا تكاسو وان فتو دان دوسيا إيغا أمولو لاتي سينني في أرقا فتو دان ديو إيغا بيجي لولاتي سينتي نمني غرغر جابي نمني والمديسي والبليسي نجيني دبامي نمو هاقا هم نفيف أرقا أكا ورقا الله فرع دبام سيسون دان دين إيغا سيمو سينان نمو فايتو رسول ربي يمو عليه الصلاة والسلام يرو مدراء قلتف مالتو قلتف للي كيساكن بكتركون مكة مدينة كيسات للي إيغلمون موتم ما هارا وإجارة مجرد تنفيدت للي كوان تقول إنك موتم ما تنفيدون قبل موتم ما تسلايونا غير قدت لفت سي بلقدت نمني سي قدت واني موتم ما تنرك هجي لمعالمهن ماليغو سديك اوتا كاميك اما ايغالامو جيرتي اما تلو لتوكو ايغالامو نسينيتي تناف رسول ربي عليه الصلاة والسلام يوسو ومورتي رغيان لولا كان ابوف سلاهونات يروسا نمو مسلمة الرهدو ورا كافر الرا ها هدو تاتو غروما لفرا فتو ننديتو لولا ايغالامي بي بي نغاياتي متيغاسي ركونتون ايغالونيس إلافتو امو دابونيس يبودو بلاتكا ايغالون لافتو نمو مكورانتو ألاب بهيك اوين ما توقسوان ده ايغا امو ايغالان تي دابون نمت جباتي ورمان ايغالكون دابون دندو كو مانا قباني هنا فكينا مانا قبول لافتو امو دامسونو لافتو ميج مانا نمني تيكان توقع هونان كامن قبه Ola gutu nama barbaachi sadam suuf. Ola gutu dadabu mala. Kanafu Rasulullah Rabbi alayhi salatu salam murtire gani. Dirre ummani lola folittik oppaay. Dafani chahani ufa Rasulullah Rabbi alayhi salatu salam. Ufani me mal jadan. Rabbi sudad da chun intaatu. Mani kafir ahu muslim. Kafir ahu muslim. مال جتري واني مرتو لكل مكان لكل مقام مقال جدما بكي هندو جتش افيك ابتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام جتش بكساني تولوتي لما بهنغو ياسا مال جدن غسوم ما كاسا غسوم ما كم كاسا وان جدن مينا چكاسا ليرو منو مرتو داباتي Sodan Quraysh isin sodaatan sadarka kanaan isin geettee jedhe. Diniinni Quraysh isinii kennite haganuma mara isin sodaachisee sadarka kanaan isin gahee jedhe gaafate. Isaan Quraysh miti rasuulli jechuun warri kun gosa biraati. Sodan gosatii isin sodaatan sadarka kanaan isin gahee jechuun nama dhaaba haga tokko. Sadarka isin obbolowwan keessan ilma deera keessanii fira keessan fixxan sadarkaa saniin isin gahee jedhee gaafate. Yoos namuu rifate cal'ise dubbatan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam dubbatanii akka Quraysh gosa tana walit balleessuuf waan kana ergite dhaamsa kana goote namni dhaamsa tana fudhate kana hujiirra oolchileen akka badii guddaa qabu kana ifa baasa rasuula rabbi yoos namuu suutuma daalluqqa'ee gala gamre badii guyyaa sanii rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam hagasitti dhaaban Quraysh hagasitti hin dhaabanne tarkaan fiigu wurdoo biraa fuute tarkaan fii takkaffaa takkaffaa tana تلما تاتا اسين فوتي مال جت حريرة دبلما ثم مدينة في مكة جدو جرتو كتة تقفى نمني مكة رادو في مدينة رادو في مكة حجي دفون دن دو جت اما تون سير يروسا آلا ما جرو خلافت سير يروسا نتجرو حجرنا نمني تقلين دو ومون دن دو قريشا مدير كامس ايتي nama hajjii dhufe hundaa kaddamuun qarqaaruun bira dhaabatuun tiksuun seera waggaa hagam jiru kun seera san cabsite yoo namni miidhamu gama nama mu'minaa tahe seerri yoo cabes rakkoon qabu alamni homaan dubbatu yoo ammoo ka miidhamu gama kaan tahe seerri xiqqaan tokkoo xiqqoo tuqame alam hunda dhiyya seera kana zaahiruma cabsite quresh namni tokkolleen مدينة را مكة هجي دفون دن دوجة اسي كدبين اكسي صحابتي بيك كمان سعد بن معاذ عمرا قد لا نماف ديمي عمرا رك نما توقو زمان كافرة صاحب ساتو كجرا ومي بن خلف من قدش بيك كمان قريش سن منسات كبوي buunammee maal jedheen xawaafa godhuu barbaada qureeshii segaaree akka namni biyyiteen irraa dhufte dhufne nu umraan goone hajjiin goone labsite umraa godhuu barbaada mi xawaafa godhuu barbaada yeroo namni xiqqaa ka namni hin jirre naalaal jedhe yeroo waare'ee ka namni hin jirre kana yeroo kana fidee xawaafa goosise jara lamaan ka waliin yaa'an maanguddichi gandaa Abii Jahl arke Abii Jahl sacd aka gaarin beeka garuu akkanama beekne godhe maanguddichi isaaniitiin dubbate Umay bin Khalaf kun Abaasafwaan jedhama Abaasafwaani kanan dubbate yaa Abaasafwaan namni si wajjiin deemu kun eenyu jedheen maanguddichi sin beeka akka inni beeku sacdii ma jedheen sacdii abaluu abaluu ka ganda abaluu hin jenne nun beeka sacdii jedheen namticha nu jalaa baqate ganda galfate warra balleessaa qabu ka asii nu jalaa yaa'e hunda walit deeffate achitti nuun lolu'uuf lola nurratti labsee ganda keenna dhufee kacbaa rabbii xawaafa godhaa jedheen namuun callise yoos Abii Jahl sacdi ilaalee maal jedhee wallaahi jedheen osoo arda umayyaa jaarsa kana wajjiin jiraatuu baatte sila akka ati nagayaan ganda keetiin hin galle jedheen ama kun sodaachisaa guguddoo kun dubbii guddoo kabajaa tokko maletti namni kun durataa'a gosaati Sa'd bin Mu'aadh durataa'a gosa Awsiiti sila nama namni bifa kanaan dubbatuunii miti garuu Abii Jahl dubbateen bifa san dubbateen maal jedhe duuba sa'aati yeroo tokko yeroo namni diinaa si sodaachisu shuloo waa tokko illee si hin fayyaddu waan tana taarikuma jedhe seenuma jedhe tan yoo shulattee akkasii miti nama nagaati isinis nama nagaati kacbaa rabbii ma dhufe yoo takka rakkoo teessan harkaan qabooti shulatte uma tokko si hin fayyaddu humna tan ta'e beektee humna sallee beektee jecha isa dhukkubsu beekuu qabda sa'aad jecha isa humna isaatii olii hin dubbanne ama dubbachuu hedaa beeki jecha humna isaatii olii kacbaa akka fedhe ta'e hin dhufa yeroo fedhetti dhufe yeroo fedhetti bahaa hedhama sun kijiba isaati yeroo fedhe dhufe yeroo fedhe bahuu hin danda'u biyya baa qabdu isin lolees keessaa isin baasan leechuu hin danda'u garuu inni waan danda'u qaba wani inni danda'u maal ta'e inni jedhu tana maal jedheen wallaahi jedheen yoo atiin kacbaa tana dhufee xawaafuu na dhoowwite waan ati kacbaa tanarratti hajamturraa si dhoowwa jedheen karaa daldala kan keetii hundaas irratti kutee akka ati hongoftee as keessa teettu si godha jedheen karaa maraas irraa kutee tu waan inni danda'e om dhugumaan danda'e tana karaa daldala madiinaa jala baha warri karaan isaanii achi karaa kana guutumatti irraa kutuu hin danda'e wama huna fi ta dan dawu je denta amma isa ledu kubsitu tun amma abi jali gudori facifte yaro sanin dura abi jali namat gejiba quraish dura da bateri facisa yanin gudori fati quraish hagas kofatin da banne laya bira barresite warra muhajirtoot achirra hijira bahani madina dufanitti damsi ergite damsi sin ergite maljeda damsi sin ergite wanjedu wan nujala batan insehin wan nujala batan akansene ufne tokkotokkon isin ajjesu ujiranna nagaya la farran jiraattani yijedanitti daama daam sukun daam sabada sahaba af rasuli rabbi alayhi salatu wassalam daam sakan akuma dugatti fudatan akata battin fudanne akuma dugatti fudatan mal e galan if ebu qopesu e galan rasuli rabbi alayhi salatu wassalam namu namni isaani ra hundi isaani tu hidan no orrafan if egin sarra hidan no orrafan hidan no onka angu ya hidan no malen deman say fi da tani warano hidan tani kasid deman fi egurra dalil likana alkan tokko rasul rabbi alayhi salatu wassalam aisha no odiste هل كان ذكر رسول ربي عليه الصلاة والسلام ذات دبني مال جدا هل كان يدور رفني يو نمني خيري إيتو كسلا هل كان كان رفه نأيجي دي قرفو بربادة ذات نبي كبا جدا رسول ربي صلى الله عليه وسلم يو إسان هكنا جدا ديم سوهي لغي نجد إن جنان سعد بن أبي وقاص صاحب تجبه كما مال بربادة جنان قلبي تي كيس صدا وهينا دفته ورسول ربي والكافرات كن دفيمي داجده صدا دي سببا سني دفي رسول ربي هل كان كان ايهو بربادا اجدن رسول ربي اكو رسول ربي عليه الصلاه والسلام اما يا دن كان ربي غدان غد افجچو نموت نيم نبيك رسول الله كسيده يوس رسول ربي دعاي غد افي هل كان سن اكغا ريت رفن ايغا سي صحابه اول مره يتاني اك رسول ربي ايغ نو جداني سريساني هلك اول مره كستي ايغ رسول ربي عليه الصلاه والسلام وسو كست اسان ايغان ربي قدان ايات سوره المائده كيسر والله يعصمك من الناس رب المنا مره ستك سك ربي نجدن ويا ايان نكون هلكن ايان نكون بوت رسول ربي قبهني ورتها أني إسان إيه قجر وكانان يرانا ديما قال إيه ربي قداننا إيه تك إيه قانا ونمتو كلين كانت تك سنجرو قال إيه جرانين أكسي تيغا قجاتو كومتي بيكا يرون إيه تو أكسي تي جرو أكسي سنكي سجراتن isaani jiruun ta akkasi jirtu quraish duula gabaabaa tokko ergan waraana gabaabaa tokko erganii nama tokko kurz ibni jaabir ilfihrii jedhama waraana fudhatee halkaniin deeme osoo oduu isaa namni hin dhaga'in naannoo madiina'aa kana dhufee halkaniin horii adhee baqatee dabre ummata yahudaa sanirratti qubate dihana dhaabanii nyaachisanii karaa mara agarsiisanii halkan yoo tageette horii fudhate waraana gabaabaa qaba namtichi maqaan isaa kurz ibni jaabir jedhan eegasi islaamuu jiraata radiallahu anhu horii islaamaa kana adhee baqate akkagaa duulota eeganaa dhufu keessatti baratu jiraan sadarkaa kana amma yeroo dubbiin geette dubbiin jabaatte armaan dura amantii islaamaa keessa loluun hin jirtu nama sidhayillee haaloo irraa bahuun keessa hin jirtu. Obsii malee. Amantiin achiin dura obsii namaan jetti. Ammoo bakki amma akka dubbiin jirtu kana obsii kun deemuu hin danda'u. Dubbiin jirjiiramte. Zulmiin guddatte. Kanarraa ka ka'e rabbiin guddaan lola hayyameef. Lolli dhoowwamaa beeka achiin dura. Loluun hin jirtu achiin dura. Lolli dhoowwama guutumatti lolli wanni dhiin hin jirtu. Yoo namni si dhaan, yoo namni si ima obsi jedhan. Lola rabbiin guddaan hayyameef. Dirqiin goonee beeki. Lolli kun waan baddu, waan lubbuun ilma namaa jibbitu takka, waan rakkoo guddaa qabu takka. Lola jechuun ikhwaanii waan xiqqaa miti. Si warri amma qabsoo turtaniin beektanii. Lolli waan xiqqoo miti. Dhiirti gugurdoon amma yeroo haasawan akkanatti hayyuu gugurdoon kun martu yoo silaa bakki lolaa dirree lolaa yoo dhufte nama baay'eetu diqqaata dheeraa kana baay'eetu gaggabaabata. Gabaabaa namni quban qabne baay'ee dheerata. Lolli duuba waan rakkoo takka. Waan rakkoo takka taateef rabbiin takkitti hin fudhee dirqiin goone waajiban goone. Maal godhere dura hayyame rabbiin. Lolli sinii hayyamame jedheen. Udhina lilladhiina yuqaataluuna bi'annahum dhulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadiir. Warra zallamame sanii rabbiin guddaan hayyamee jedhe. Akka lolanii zulmii isaanirra jirtu san isfirraa kaasa. Lolli hayyamamnaan Qureesh ammoo rakkoon Qureesh gugurdoo isiin fidde ololli Qureesh fidde lola san qofaa duula erguu miti rakkoo tana hundarra guddoo takka fidde. Rakkoon sun maal? Biyyi Madiinaa tun biyya hiyyeetti. Biyyi tana karaarraa hiitee akka ummanni beelaan rakkatu godhuu murteeffatte. Tokkoffaa Yahudatti ergitee namni horii harkaa qabu. Yahudatti ergitee dhaamsa akka Yahuda waa tokkollee ittiin gurgurre waa tokkollee irraa hin binne jedhanii. Gosoota naannoo san qubattu hundattuu dhaamsa dhaamanii namni hajjii dhufuu barbaaddan. Namni umraa dhaquu barbaaddan, namni beeytii rabbi irraan duroomne, namni nutti hajamtan ummata sanirraa citaa jedhanii. Tana ammoo rasuulli alayhisalaam duraan lafa jala beekanii irraa mari'atan. Rasuulli alayhisalaam siyaasii guddaa. Yerooma duraa dhufanii Madiinaa qubatan qormaata gugurdaa isaan godhanirraa maal jedhan bishaan nu dhugnu kun kenna moo kanama biroo jedhan. Dhihanni nu nyaannu kenna kan oorrannu moo kan nama biroo jedhan. Namni tokko ikhwaani yoo bishaan nama biraa dhuge dhihana namni biraa oorre nyaate wayaa namni biraa hodhe uffate nama sanirraa duroomuu hin danda'u abadan harka isaa kee jira. Maal jedhan rasuulli alayhisalaam wanni waan hundarra namni tajamu bishaan. Biyya sahraa sanii hin beektanii biyya. Lagaa fi galaanaa wanni kun jirtu miti biyya roobnu diqqaa guddaa jiru miti biyya barhaasan biyya akkasiisan keessatti namni bishaan xiqqoolee dhabuu hin danda'u. Bishaan ammoo magaalan jirtuun hunduu harka Yahudaa kee jira. Ajaa'ibni rabbi kanama ajabsiiftu san. Rasuulli guyyaa duraa dhufan sagantaa baasan akkamitti bishaan kana irraa bilisoomna. Bakki silaa eelaata bishaan baaftu jajjabduu hunduuta isaaniiti. Eela irra guddaa tokko jira. Eela kana namni bite ummata muslimaatii kenne rabbiin jannataaf qabeef jedhe. Rasuulli rabbi alayhisalaam diinagdee harkaan qaban. Mallaqa namaa kennuu hin danda'an ammoo jannata rabbiitti nama gammachiisuu danda'an. Mallaqa hundaa olii kana. Namni tokko
waa malee waa lafaa ka'ee dalaguu hin danda'u. Waa malee waa lafaa ka'anii hin dalagan. Nama jabaatti. Waan tokko yoo mallaqa guddaa itti baafte yookaan mallaquma akkasiitti argatu yookaan waan biraata fuulduratti jannata keessaa sii jiru takka itti beeku. Jennaan abbaan diinagdee beekamaan saxaabtichi Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu ardaa eela kana bi'ru ruumaa jedhama. Haga kiilomitirii jahaa madiinarraa fagaata. Eela bishaan guddaa qabu ummanni magaalan guutuun isaan jirti. Kan namticha Yahudichi tokkooti. Eela kana dhaqee namtichi kanaan na gurgur jedheen. Namtichi sitti hin gurguruu jedha. Eela kana bu'aa guddaa irraa qaba. Magaalan guutuun isaan jirti. Amma ammoo magaalan bifaan argu tanaan haga duraan irra guddachuu heddi. Namni biraa hedduunuu magaala dabalame bishaan kiyya haga durii gatii naa godhatanii sitti hin gurguru jedheen. Haa yoo akkas taate cinaa na gurguru jedheen. Guyyaa tokko na daldalata na gurgurata guyyaa tokko si tun taate jedheen ammoo gatii guddoottiin gatii silaa guutumatti eela guutuun bitan cinaa eela irraa fudhate jara lamaanii waliin qabachuu amma eela guyyaa tokko ka Usmaan guyyaa tokko ka Yahudichaati Usmaan ka'ee rasuula rabbitti hime alayhi salaatu wassalaam. Rasuulli rabbi maal jedheen waqfii godhi jedheen guyyaa kan kee rabbiif jedhi rabbiin jannataan si gammachiisa. Hayyee jedheen ummata islaamatti himanii guyyaa Usmaan wamaa mallaqa malee eekoottaa dhugaa waraabbadhaa jedhan. Namuu guyyaa Usmaan dhaqee bilaasha waraabbatee guuttatee obaafatee guyyaa Yahudichaa namoo achiin dhaabatu irraa oolaniituma. Guyyaa marroo ammallee kaa Usmaan kaan namoo achi deebee waraabbata. Yahudichi kasaare moore. Kasaare gurdoo. Maal guyyaa isaa namoo achi dhufu. Mutichi saahiba isaa kun bilaasha godhe. Guyyoo bilaasha kana dhufee namoo waraabbatee gala. Muslimi callaa miti hatta Yahudaleen guyyoo isaan dhuftee waraabbatee galti. Maal godhaa mallaqa baasa namni. Akkasitti. Sun kasaaraa gurguddoon irra geette obsee bu'aa tokko illee achi keessaan argadhu beeknaan humnaan irraa fudhachuu hin danda'u. Kuni waliigaltee rasuulaa fi Yahudaan walii gaayatte kan nu himne san kalee qaraane. Achi keessatti rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam mootummaa haaraa ijaaramte tana dura taa'aa mootummaa tahu amri isaa malee wanni tokko illee dalagamuu dhabu. Yoo wal dhaban isarratti wal deebisu harka kennatan jechuun guutumatti osoo inni hin beekne biyyi tana keessaa bahuu dhabu tanarra walii galanii miti. Yahudan guutuun irraa galte namtichi abbaan eelaa maal hojjechuu danda'e waan danda'u. Amma kun dhufee maal jedheen abboo qooda kiyya narraa bitaa dhuudheen. Haya gaagate miti qoota hiitti mee hagan anna gurgure gaa jedheen. Hagasiin irraa bitee guyyaa guutuu. Eela guutumatti fudhate eelli bi'ru ruumiin kun haga ammatti ikhwaaniin jira. Namni umraa deemtanii madiinaa ziyaaraa dhaqxan dhaquun dandeettan naannoo masjidii qiblateenii kana bira ol dabartanii xiqqoo harka mirgaa gortan. Istoobii tokko ol dabartanii harka mirgaa gortan achi bakki bi'ru ruuman. Bi'ru ruumaa eega bifasaniin. Jalaa bilisoome gara amma diinagdee deebi'an rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Diinagdeen hunduu harka Yahudaa ka'ee jirti. Suuqni guddichi magaalan itti waa gurgurattu kanam dhaqee waarraa bitatu ka suuqileen gurgurdoon keessa turte gabayaan guddittiin gabayaa banii qeynuqaa jedhamaa ganda Yahudaati. Bakki waatti gurguraman. Naannoo san hundarra dhufee namni waa bitatu magaalaa san. Gabayaa tana rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam achirraa bilisoomsuu barbaadan. Lafa barbaadaa jedhanii lafa barbaadanii gabayaa islaamaa suuqa islaamaa ijaaran taraaranii. Waa lama kaayan. Suuqni keenna kana rabbi ka baraka'aa nuu haa godhuuti. Namuun tuffatiin jedhe. Takka namuu ini din jede jeccu kullaman namnu to ko wadi fi kana wadi fi bas wan bi yetti bahuta ko fakkenda famnu bayin to fata yoni ko namu fakkenda japan fi germany fa na kana rakata bamte namu njalata yo bi yitan te kay sa tol famte do to mon mun jiba wanni baye na macabsusa yo smal turufa ta ala dufta tan ol kafte ta bi yitan te kay sa ta silanam ne ga mujiti argate bi ga mitigabat e mesha bi ye kay sa to ko tol kasum bi yitan ga mol kas mesha san ka orra ka itigeserra ka chirra ka se fidera ka suq fidera ka egesi yojitera ka warsha geserra ka warsha san ka so jitera una magam tu olit da ga bon ha dangam tu ga olit da ga mesha bi ye kay sa kana capsun duba tu fitana namun tuffatin ya rasul rabbi alayhi salatu wassalam yachuni fi kufa gabaya tayna tujabdu kayna jabai da ke fi kufa yachu lamma ta ammo e akka amma alamar ratti biyo ta gari kaysa magala bili saydan ta kajira suqul hurra ma fana rabajalam free market suqni bili sakun mal inamu to kullen danga gab gibiran kabu dangan kabu woni martuwa kefete wa banate fundura demo ndita suqni muslima sun suqa kaziti ka yahuda kasimi tamo so cho undan detu kun suqa banama wan fete banata kefete kurgurta namu sudura dawa cho undan do gibiran kabu wa tokkolo woni sila fodo njiru jennan ega suqa kasit egalani namni gutu nakka jiru nasdebi suqni gabbate oldabr yaro quraish sila damsa damte yahuda awamatin gurgurina yetu muslim niqate yahuda rabiliso namutina jamuyu mal godan bishangu tu tafiqaban oru kafiqaban suqan magala kafiqaban wonuma yahuda ta jamanu mal tu jirade yahuda nuqata chira sulfti aske setti wabanatti lalame rasul rabbi alayhi salatu wassalam صدر كاك نره إساني كجر ربي قدان للا حيامي للي حيامامي أما حيامامي دوبان ديركي قد أم أوف نفا يادان إما بيكان دوبان حقا تور اللي تور للي بودر واجبتهون أبو ما بيكان أما غا ورانا قبيسو جرا سانر عليه الصلاة والسلام أمني مسلمة كن أمة توقاك الأفر يا روسا وقاك الأفر قاني أمة توقاك الأفر سلب إنا في قبر ما كي سجراتي كون دانمي كون بلتفتمي كون أرفمي سبرني تميا عن ديبيتو كنا من كنن كسي أرفسو ديبين كنن كسي دانو ديبين كنن كسي هيدو ديبين كنن ونكون قبر ما نفن مفر أجيفتي نمني توقو يو يرو هذا توقو قبر هاي قبر ما تانا نفن مفر أتا إيغاسي نميسا قبر فتكان راب لسومونو وان اسميه تتفاكاتي دان ديتي راب لسوم جلون تكارغاتشون دان دو akka hawasa tis akka tawuni mala akka namati sakasi mata nam to ko fakkena fi onum ni bitate gurgurate nam to ko gaftu ko na odese bi murtani ata na kes e wayen gabrumatun turte diho aga diho boda kana dimi jirta go gadi daman dabre kana ima turte san alam ni iye ga da ba jidan motum manis dirqi gote da ban e waru ma hujjata na maka abbarra ka kayurra baba yurra gabra kana motuman dirki gote bilisomsa kabilisa godani silas gaddi san kana demetu mayo huji dabe magala da kacuma debe gandu durda lagu kana debe dalago debe ajere fira cuma khadama ida tai mala mani jiru bilisum mata na baraj mbeku jiru ammo gabrun mata na fatti fudati gabrun mana namina fa fudata yaro duranam siga borom fotorom ni nella illo hagum si dawana gum si dawana ga si dana ga si arab san gafkan na fafudata amma ummul muslima yaro san sadar ka san da jirechu ummata salphinnaa fi dhidhiqeennaa fi gabrummaa nafatti fudhate jiru kanaan koottaa lolaa jechuun namatti jabaatti. Takkitti maal lafaa ka'anii? Maal nama barbaachisa? Leenjii nama barbaachisa. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam leenjii eegalan. Leenjii dirreetti yaasanii waraana barsiisuu qofaa miti. Sochoosanii furgaasanii barsiisuu eegalan Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Rabbiin yeroo Rabbiin guddaan hayyamee fi lolli isinii hayyamame jedheen san keessa Rabbiin guddaan maal beeksise? Akka ummanni mushrikaa ka Qureesh akka diina ta'e. Diina jechuun egaa dhawuu hin dandeetta, loluun hin dandeetta jechuudha. Namni Qureesh wajjin dhaabate ka kaafira illeen gosa fedhe irraa haa ta'u innis akka inni diina ta'e. Namni mushriktoota ka kaafira ka isin walii galtanii akka Yahudaam isin wajjin qubattuutan akka gosoota ollaa keessanii kana ka isin walii galtanii walii galteen isin jidduu jirtu yoo kiyaanaa takka waan hamtuu takka balleessaa takka hojjate diina keessan ta'e dhawuu hin dandeettani. Nama duule isinit duule hundaaf irraa dhoowwuu hin dandeettani. Namni diina keessanii tokko yoo amantii islaamaa qabate ammoo tuquu hin dandeettani. Kana hundaa ayata kanattu if keessaa qaba. Amma eega lolli as deemaa jiraate mootummaa tan haga duraan irra bal'isuun nama qabatte. Kanaaf Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam karaa ummanni Qureesh jiruun kana karaa madiinaa fi bahara jidduu bahu kana. Madiinam magaalaa madiinaatuun baharatti kaloofte aga tokko. Karaa makkarraa deemee shaamit ol deemu kana karaa baharra bahu kana karaa kanaan jirti Qureesh karaa kana irraa hidhuu barbaada Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Kana hidhuuf waa lama hojjetan. Tokkoffaa gosoota naannoo san qubattu hundaanuu waliigaltee godhan. Waliigaltee isaan dirqitu akka ummata Qureesh naannoo san bahu san hin dandeenye. Takka akka yoo waraanni islaamaa achi keessa socho'e nagayaan nyaatee dhugee keessa socho'uu danda'u. Akka oduu Qureesh duula Qureesh achi keessa bahu oduu isaa akka laafatas nu dabarsan tana hunda irratti walii galtee ijaara Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Lammata immoo dooyaa takka waraana gaggabaabaa furgaasanii karaa kanarratti bobbaasan. Duula 8 yeroo gabaabduu keessatti ilaalame Ramadaan waggaa tokko keessatti jechuudha. Ramadaan yeroon sun Ramadaana sanirra duulli Badrii kuulleen Ramadaan waggaa tokko jechuudha. Rasuulli yoom hijiraa bahan Rabiicul Awwal, Rabiicul Thaani, Jimaadul Awwal, Jimaadul Thaani, Rajab, Shacbaan ji'a 5 jiran amma ilaalame ikhwaani. Barumsi zaman ajabaati. Ji'uma 5 qofaa jiran Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Yeroo isaan ji'a 5 turan Rabbiin lola hayyameef. Ji'a 5 keessatti waan haga nu dubbanne kana hundaa hojjetee waan biraa tan nu dubbatin illee hedduu jiraa beekaa gaa. Ramadaana sanirraa haga Ramadaana kaanitti duula 8 baasan Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam. 8 kana 4 ifii deemaniin 4 ammoo irraa hafanii nama biraa ergan. Seenaa keessatti egaa duulli isaan deemaniin Ghazawaat jedhama. Duulli ammoo isaan irraa hafanii nama biraatiin ergan Saraayaa jedhama. 4 isaantu deemeen 4 namoota biraatiin ergan. Maaliif duula kana akkana wal jala ergan Rasuulli Rabbii? وقاتو كوكيسات دولي سديد قدا مالف وهدوف تكوفا نمني دولا كانان إرغن أمت مهاجر توتا كوفا ورع سارا وجين جيرو دولا كان كورنيانو سديد دولي كوراني متي سديد أفرفر دولا كان سديدتانو ورّي مهاجر توتا مالي ورّي أنسارا كيسن جيرو فإدا ونكون قبضو تقفا بيّا برسيس نما نمني تقويو مغالا كيسابه غارة سيني بسونا كيس سوچو لفا براتا نما براتا إلينس براتا إنجباتا يؤمو مغالو مجيراتي وان بيّي بيكو فسيها نمني نمني مغالا جيرات كون magalu ma ka e makin kon kolatu ma yabate magala birada ku hulu wa ambiye be ku fsiya garu yo na magara kai sagale wal birak aban biyembe ku namni ku da fambe ku umban ku lafatana din dalanne huri kai san tiksine lafatana be kan wari muhajirtota bi madinatan so cin kun bi litana qajele isa barsi san barsi sadur namni to komoyo bi litaka qajele be لولا توكو في سيريسو سغانتيسو سغانتا با فچو دنده لولي سونكا دولا نم سيبيت في راتيف تو كاتي دولا با تو تو لمت غوسو تبا يينان نو سن قبت وجين حرير غغاري هدتو بربا در رسول ربي عليه الصلاه والسلام صدفا غوسوتا نانو سنقبا توف يهودا بيكسيسو بربادا أمني مسلمة وران جباك أبا أمت الجبع كما جاء في غرسيسو بربادا رسول ربي عليه الصلاة والسلام أفرفا قريش قريش اتهموا بربادا دبين اكدوري تيمتي وري للافون دوري سندان آتور تنسون كسبر آتور سون اما ورانا تهي جرجيرم اتهموا بربادا وقبايا نميتني جرجيرم اتهموا بربادا جاء رمضان سنو مكيس سريا دورا ورانا الدرا قبيس الرسول ربي عليه الصلاة والسلام ورانا الدرا إسان قبيسا درا تاء ورانا ساني أبيرا ساني حمزة بن عبد المطلب قول الرسول ربي عليه الصلاة والسلام نما صدوما مهاجر توتا نما صدوما ولين كاي كراك وريش إرادين تكشامي ديمو كان نانو سنهندا رسول ربي عليه الصلاة والسلام إلى كاية نجرا إلى شور بساسا كان كاية نجرا يرو من قريش جيجم نساني شامر راروف دورة دقاء الرسول يرو مكة رابه يقرى شام ديموس أكسوم قرى مراء إلى كاية نجرا الرسول ربي عليه الصلاة والسلام جيو مسان كيس جيجم نقريش توك شامر راقا ديبي إلو فآجرا دقاء لفن شامي كلوفتو كاين اسير رابر فغو نمنا اتشي جيراتو نا چوما جيراتا چوما خورتي جيراتا يرو ادون تو نمو وري دلدلا كون ارى بهي اسدبرو اتشي رافر دفي فودتي سوچو اغاتي وري لمان صدومن رسول اللي ارقكون عليه الصلاة والسلام وري جي جيبا كون امو ابي جهل ديمن نما ابس دي اسان ورانا إبسا دي ديمان جيبكا إسان لما سدو مامي وراني رسول عليه الصلاة والسلام كحمزان ديمون كون جيبكا كراتي ايجي نابي أتشي ولو لوف ولي كوباي نما سدو ماف نما إبسا دي بيكا يرو ولي كوباين mangudichi nanno sani nanno san wara juhani yadam kharak kubata مجدي بن عمري يدما أمتا صحاباتي في رسول والجينس هريرة غاريك أبا ولي قلتي قرنيني جراني قريش اللي إسا ولي قلتي قوتي جرتي أمورا كوكا بني قريش اللي ولي قلتي كنرتي ملكك النتيف رسول الله عليه الصلاة والسلام مو ولي قلتي قرنيني جرا وان جرى لتشو ولي قلتي أبوف جدو دابتي ولي لولتان جرين لولا سنقو ياسا إساتو أولشي لولي نرقمني حمزان ورانا درا رسول ربي عليه الصلاة والسلام قبي سيئرق درا تعا ورانا سنين مصدوم ساني على بانقو ياسا الرسول كنف ويا أدي نمني ويا أدي على باسا بعد نتيدي مغياسا أبو مرثد جنبا صحابتي جاء رمضان كيسا جنة يوكان أكل كوفسا فرنجتي جاء مارس برا دي بجاف دي دمي سدي جي أمارس يا سدي سوچو مارچ جي أتي آنو كشوال رسول ربي عليه الصلاة والسلام أما اللي ورانا برا إرغن سريا برا إرغن إبريل من تي آنتو كي سيچو يا أفرفا برا دي بجاف دي دمي سدي درتاء ورانا كنا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب قرن درتاء أنا جهات من دي من جهات مانو ورمهاجر توتاتي ورانا دويا دي مكا قريشت أتشير رادو فيه خرا جيجيم نساني دي مكانا دويا قرن يكني نغاية تهيكا لالا دي موراني قريش نمن ورانا كانان دي متو أبا سفيان ورانا نما إبالا ما فرأتي دي ما مغالا أما رابيخ جد أمتوتانا تبهارا قباتانا نانو سنجرا ورانكم وران مسلمة كانما جهاتا ما دي مكونس نانو سنك أجيلي رفين سورانا كانان أغاية أجي رفينيس وران لما نتشوال غيه لولي قبابا توك أرقمي ولي لولي نابتي وران سن كيسا وان إجاباتك أرقمتي جرى لما تورى مسلم توتا هجرى بهودة دبني أمنتي في الأكفتني مكة كي سجراتا ور كلمان ورانت غرى رابق كان رابق مدينة كالوفت غرى مدينة دي ما دقينا والين دي ملتشو يو وران إسلاما اتشي اسروف حال كانين كيسا بحاني وران مسلمات دبل من جاري لمان مقداد بن عمري عتبة بن غزوان جنب حقاسي تري ارغتاني وبلواني فتي دبل من جاتشو نما جاتاني لما تهان جاتشو ور مسلمة درتاء ورانا كنا إيه نجنة عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب مدير رسول ربي عليه الصلاة والسلام على بار رسول ربي كنف على بار أدي نمني على بار سنباتي ويا سنديمون صحابة تجا مسطح بن أثاثة يسبب جئو مسان كيسكا جئ شوال أما رمضان في شوال جئ لما ولد آن ورانا لما ترقب جئت آنو بالقعدة مي جئش أنا سوتشو برأي بجاه في قدامي سدي ورانا برأي الرسول ربي عليه الصلاة والسلام ورانا هنا درتاء سعد بن أبي وقاص كنا نما دي قدامات كنني دي من جراني جيجي بقريش كمكرة مدينة شام التديم كان أفان نابتو ديمي أتشير راسو تشعني وراني كن باية قفقاتي حقا بكا جحفا جرمتو توري أما شام يرو هجي ديمن إرى عمراء قل إرى إحرام قل حقا بكا سنقايا نت ديمي هل كان لقطني
halkan deemani guyyaa dhokatan akkasi akka namni hin gar halkan shan akkasi deemani achi ga'an yeroo isaan ga'an geejibni isaan achitti eeguu barbaadan kun jala bahee dabre hin dhaqqabne ilaalame ikhwaani waan ajabaata rasuulli lama godhan yeroo waraana ergan hundaa nama haarawa dura kaa'an maal barbaadan am hoggaana hedduu uumuu barbaadan sila guyyaa hundaa hamzuma yoo ergan sila hamzuma qofattu hoggaanuun maa tola jechuudha yoo hamzaan du'e maal goonadhe nama baay'ee dura taa'a waraanaa baay'ee uumuu barbaadan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam ammallee dimokiraasummaa ammallee mirga nama hundattu jira namni hunduu bakka tanaa haqa qaba nama waan gaarii mul'ise tokko ta'uu danda'a tan agarsiisuu barbaadan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam jiini dulqicdaa hagasitti dhume jiini kun silaa jedha hajjiiti eegaltii waggaatti aantu ji'a safar keessa jechuu agost julaayi maqofaa hafuura baafatan ji'a agoste keessa bara 1623 rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ifumaa bahan waraana fudhatanii nama 70 fudhatanii bahan maaliif bahan geejjiba qureeshuma afaan dhaabatuuf bahan haga eessaa deeman isaan rasuulli rabbi alayhi garuma baharaa kana deema beeku hundu naannoo magaalaa raabiq jedhamtu tanatti kalaawan haga meeylii 29 deeman rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam bakka abwaa jedhamtu achi ga'an waddaan illeen jedhamti naannoo tokko naannoon tuni achi ga'an duulli kun duula waddaan jedhama iyyuu duula abwaa illeen jedhama duula san keessa gaa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam madiinaa yeroo biraa deeman magaalaa nama tokko irra kaayanii itti gaafatamaa godhanii deeman rasuulli yoo duula ifii deemaniin magaalaa tana bulchaa nama wahii irra kaayanii biraa deeman yoo ammoo waraana erganis dura taa'a waraanaa nama biraa nama godhanii ergan namni isaan magaalaa dura taa'a godhanii deeman yeroo duraa tanaaf Sa'd ibn Ubaada saabticha beekamaa kun dura taa'a warra Khazraj lola san keessatti rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam gosa damar jedhamtana tanaannoo san qubattuun waliigaltee guddoo godhanii waliigalteen tun barreeffamtee egaa kitaaba seenaa keessatti barreeffamtee jirti akka isaan nama faallaa islaamaa dhaabate wajjiin hin dhaabanne akka yoo islaamni itti hajamee koottaan utumsaa hidhee waraana fi baasanii dhufan akka yoo namni tokko duula isaanii bahillee islaamni dhaqee isaan gargaaru kana irratti walii galan yeroo duulli dura rasuulli deeman kana alayhi salaatu wassalaam duula abwaa kana guyyaa 15 achi turan lolli wahii hin argamne guyyaa 15 kanaan booda galan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam alaabaan isaan guyyaa san fudhatan alaabaa adii namni alaabaa san guyyaa san baatee deemuunis Hamza ibn Abdul Muttalib kun amma ji'a safar jenne kun ji'a agostu keessa ji'a safar ji'umatti aanu rabiicil awwal jechuu waggaa tokko guutameef amma guyyaa san rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam ji'a rabiicil awwal hijiraa bahaniimi ji'a rabiicil awwal kan waggaatti aanu jechuu ji'a rabiicil awwal san keessa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ifumaa duula bahan ifumaa duula bahan september keessa jechuu bara 1623 nama 200 fudhatanii akkasuma ammallee geejjibuma quresh afaan bahuuf ammallee bahan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam madiinaa guyyaa san eenyu irra kaayan nama gaaf duraa irra kaayan kan irra keenya ilaala ammallee kanallee nama biraa irra kaayan kun eenyu Sa'd ibn Mu'aadh gaafa duraa dura taa'a Khazraj irra kaayan Sa'd ibn Ubaada gaafa lammataa Sa'd ibn Mu'aadh dura taa'a Awsi namni waraana isaa baatee deemuun obaandiraa isaa ardhaen Sa'd ibn Abi Waqqaas duulli kullee lolli hin argamne rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam hin deebi'an akkasuma gaa kun amma ji'a rabiicil awwal keessa ji'uma san keessa ammallee ifirra deeban rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam wanni isaan deebi'aniif yeroo ummanni qureeshaa namtichi kurzi ibn jabir al-fihri jedhamu kan odeefnu dubbanne sun duula gabaabaa bahee magaalaa mogga'aa horii adhee deeme rasuli nama torbaatamaa fuudhanii akka daddaffitti faana bu'anii isa kana ari'an yeroo dheertuu ari'anii bakka fagoo ari'anii dhaqqabuu dadhabanii ilaa deeban rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Eenyu magaalaa dura taa'a magaalaa godhanii biraa deeman? Zayd ibn Harithaa. Amma maal nama agarsiisa? Namni musliimaa hunduu dura taa'a musliimaa ta'uu hin danda'a uummata barsiisuu jira rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Zayd ibn Harithaa achiin dura gabra turanii egas rasuulli bilisoomse ilma fi godhatanii jechuun gabrichi tokko ka armaan dura gurguramaa ture bitamaa ture tokko magaalaa gosan ittiin dhalatiin naannoo san ittiin dhalatiin dura taa'a namaa ta'uu hin danda'a uummata timuu barbaada rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Alaabaa rasuulaa namni guyyaa san baatu Ali ibn Abi Talib. Alaabaan sunis adii turte. Eegasii ammallee duula lama itti aanaa achirra darsiidhaaf na horoobbee jedhe duula itti aanugaa ji'a itti aanuma keessa ji'a Rabiicul Awwal kana duula lama deeme deebi'anii egaa ji'a Rabiicul Saanii keessa galanii kalammata Jamaadul Awwalii keessa ammallee duula biraa bahan laalmee hafuuran baafatan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Nama 250 fudhatanii rasuulli rabbi duula biraa bahan. Maalif bahan duula kana? Jiini ji'a Jamaadul Awwal geejjiba guddaa qiyaasa malee guddaa ka Makka irraa ka'ee Shaamitti deemu kana afaan dhaabatanii hiikuuf deeman rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. In dhaqqabne geejjibni sun jalaa dabre. Qaafilaan sun geejjibni sun ka gaafi inni deebi'e achi Shaamirraa as deebi'u rasuulli karaa eeganii lolli Badrii ta'uu jiraatu santu isa. Sun jalaa dabarraa rasuulli rabbi gosoota achi qubattu gosa hedduu Banii Mudlajii fi gosoota hedduu warra Banii Mudlajii kana jala jirtu jira. Warreen kana wajjin waliigaltee guddoo godhan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Eegasii ji'a Rajab keessa duula gabaabaa tokko rasuulli rabbi ergan alayhi salaatu wassalaam. Duula kan ammoo duula ajabaati. Sariyatu Nakhlaa jedhamti. Bakki inni itti ergame bakka ajabaati. Yeroon inni ergamelee yeroo ajabaati. Yeroon inni ergame ji'a Rajab keessa. Ji'a Rajab keessa lolli haraama. Bakki inni itti ergames Nakhlaa. Nakhlaa jechuun magaalaa Makka'aatiif Xaa'if jidduu. Waraanni eessarraa dhufa? Madiinarraa dhufa. Makkaa bira dabre gara Xaa'if dabre jidduu san jechuun bakka dhugaa nama rifachiifta. Waan dubbiin kana taateef rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhe? Nama kudha lama erganii gaala jaha kennanii fi gaala jahan kana walmarroo yaabbatan. Namni lamaa gaala tokko walitti qaba. Dura taa'aa warra kanaa eenyu godhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam? Abdullah ibn Jahsh godhan. Kudha lamaan kana Abdullah ibn Jahsh dura taa'aa godhanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ergan. Maal jedhaniin yeroo ergan? Waan takka'aa achiin dura illee hin hojjetin, eegas illee hin hojjetin jedhanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Xalayaa barreessanii itti kennan. Waraanni gara deemuun beeku. Xalayaa tana fuudhaa. Deemsa guyyaa lamaa asirraa haga kuunnoo abaluutti deemaa jedhaniin. Yeroo bakka san geettan guyyaa lama isinii dhume achi dhaabadhaa xalayaa tana hiikaa qaraa jedhaniin. Waan ajabaatamu. Asii socho'e warri guyyaa lama deemanii eega guyyaa lama deemanii waraqaa hiikanii qaraan. Waraqaa hiiknan maal jedhu? Yoo xalayaa tana gartee qaraate nama tokkollee hin dirqini, nama haga inni ifii jaalate fudhadhu bakka Nakhlaa jedhamtu dhaqi. magaalaa makka aatiif xaa'if jidduu geejjiba tokko ka qureeshittu alarraa gala'aa jira geejjiba kana waa'ee isaa nu hubadhu lolin jenneen rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam. Guyyaa lama deemanii waraqaataan qara'an osoo waraqaatana sila madiina qara'anii namni gariin hafuun hin malti sila maal bakka bakka dhugaan nama sodaachiftu makkaa diina kan kee bira baatee dabartee duuba isaaniiti geejjiba isaanii ati waa miita jechuun dubbiti koomtu. Achirraa gaa yeroo qara'an Abdullahi ibn Jahshii maal jedheen kunoo an murteeffadheen deema namni wajjiin deemtan deema namni hin feetan ammoo amma deebi'a galaa jedheen hundi isaaniitu isa wajjiin deemna namni du'a barbaaddan wajjiin deemaa jedhe namni jiruu barbaaddan galaa jedheen hunduu isa wajjiin deemna jedhanii akkasitti socho'an. Yeroo socho'an osoo deeman naqlaa ta'an kalaawan lafti fagoo kiiloomeetirii 480 kiiloomeetirii 480 miilaan deemachuu wanti qoomiti. Yeroo isaan achi san kalaawan gaalli jarri lama walitti yaabbattu jalaa bate. Jarri lamaan gaala san barbaadu hafan. Nama hagam tofe nama 12 duraanii 10 tofe ammoo. Kurnyaan isaanii osoo achi taa'an bakka naqlaa dhaqanii achi jiran geejjibni kun irra dhufe. Dhokataniituma geejjiba jala yaa'anam. Guyyaan kun ji'a Rajabirraa guyyaarraa boodaati. Ji'a kana keessa nama waliin lolu. Yoo ammoo haga galgala kanaa eegan galgala kana makkatti galti geejjibni kun makka gala. Makka gubbaa jira warri bar makka kalaawa. Geejjibni makkaa seena. Harama makka aseenna namni eegasii waan tokko tuquu hin danda'u haraama tokko ni martuu. Amma isaan maal jedhan geejjiba kana ofirraa dhiifne haa nagayaan galuutii dhiifna moo hireen tun hiree guddoo namni geejjiba wajjin jiru ammoo nama afur qofa. Namni geejjiba kana eegu nama afur isaan nama 10 akka gaariitti qabachuu danda'an maal goona jedhanii wal mari'atan rasuulis lolaan jenneen. Wal mari'atanii murtiin isaan irra gayan maal haalollee qabannu jedhanii lola murteeffatan. Geejjiba kana ka'umaa quban qabne xiyyaan darbatanii tokko keessa Ibnul Hadrami jedhama kuffisan keessa marsanii jara sadeen hafe keessa tokko baqatee bahe lamaan ta'an qabanii geejjibas qabanii achii socho'an geejjiba guutuu akka jiruun fudhatanii isaan nama Qureesh geejjiba gara Yamanirraa as gara makka as galu guddoon eegan ka isaan qajeela eegan kam ka karaa madiinaa kan ol deemu gara Shaam deemu kana qajeela eegan nama guddaa waliin ka'anii waraana guddaa isaan warri nu gadi mure gara kibbarraa nu adhaa namuun shakku. Gara kaabaa kana ofirraa shakkan malee yeroo isaan geejjiba guutuu fudhatanii galan Qureesh qiyaasa malee rifatte waa hedduuf rifatte horiin isii jedhamuuf rifatte lammata ammoo akkamitti namni gara kibbaa nurraa bahee horii keenya dhee osoo nun argina malee nu jala bahee dabre tana guddoo rifachiise dhaqqabuu hin dandeenye nagaan galee warri. Gallaan egaa Qureesh amma araba hundatti dhaamsa ergitee kunoo Muhammad aadaa jirtu amantii jirtu hundaa cabse ji'a Rajab keessa nama keenna ajjeese duula nuun lole kunoo akkana nu godhe nagaa jedhanii amma iyyan meediyaan aalamaa hunduu tanuma haasa'e araba amantii islaamaa arrabsu. Rasuulis alayhi salaatu wasalaam dalana maal jedhee warraan allolaa isiniin hin jennee jedhen horii qoodamus waan mara akkasuma dhaabanii dhiisan warri jarri kurnyan tuunis baay'ee rifatan maaliif waan kana seenedhi wal aalatan namni baay'een isaan aalate
isan karakko kasi san kesa jiru rabbin gudan qur'ana buse mal jada rabbin yasalunaka an ash-shahri al-haram qitalin fi qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjid al-haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar 'inda Allah wal fitnatu akbar min al-qatl mal jada rabbin ji'a harama kana kesa wa ajjesun baddu wujid wangari miti san sigafata ne sun kan baddu yadin garu wanni tanarra baddu amanti rabbi tana dura da batani nama amanti tana fud mi dani rabbi tika farani kaaba kesatti nama mi duttu kaaba ra nama do wuttu hajji nama do wuttu irhamtu jedi yadin kana fu horin sin halalachu accittiga sahabanis gammadani rasul rabbi tis gammade rabbi furmata fide hori akasi qodani jara lamanis akasan fidiyaf godani hori ni bitan goda rasul rabbi alayhi salatu wassalam yaro duratif amma quraish yaro duratif akasi timidamte adamte مكاني سيتيس باي مداي درسي كي نكارنا وربي دا چرت دامني درسي تي آنو كي ست واي لولا بدري تنا دوبان ان شاء الله هاگا ربين دانو نكب سيسي هاگا درسي سن كي ستي نگا والغينو ربين قدان نگا يانو جراجي سي نگا والنو قبي هم تونو را قبي خيري والنو قبي كبستا كي نفايي سي واللالا كي نبرسي سي daba kenna kenne yadawa kenne yadawa sayri fata kenna rabbi rifanota rakase gamachu rabbi adunya akhira lalitunu dabe diditenenu ararame jannatu firdausi rabbi mudannu akananisu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaykum wallahu subhanahu wa ta'ala